дүүхэн их сурвалжид өнцөлсөн бичээс сүлд тулгуурлаж баримттай ярина. Баримтд ярэ тэтрүүлэг.
За сайн байна уу танд энэ чи мэндийг хүргэе. Тавд өдрийн орой болгон 21 цагаас явагддаг баримтд яриа нэвтрүүлэг таны санарт хүрэх гэж байна. За тэгээд би бол хөтлөгч Амар Төвшин байна. Манай баримтд яриа нэвтрүүлэг Монголын Евангелийн Эвсэл байгуулгын захиалгаар та бүхэнд хүрдэг. Христийн тэтгэлийг нийгэмд зөвөр таниулах зорилготой бас Христийн тэтгэлийн талаарх асуултуудад хариулт өгөх бас сэтгцтэй мэдлэг өгөх бас хүмүүс авралын сайн мэдээг тунхаглах зорилттой тийм нэвтрүүлэг байна. Өнөөдөр нэвтрүүлэгтээ бас амийн талах чуулганы ахлагч төр мөнхийг урьж авчирлаа. Тэгээ бид хамтдаа өнөөдөр өөрчлөлт гэсэн сэдвээр ярилцахаар бас нэвтрүүлэгтээ зорьсон байна. За сайн байна уу?
За сайн байна уу? Тэгээд хөтлөгч чамд болно. Гэр бүлийн радиог сонсож байгаа нийт тэр дундаа энэ баримтд яриа нэвтрүүлгийг бас онцлон сонсож байгаа нийт хүмүүст бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе.
За тэгээ нэвтрүүлэгт маань ирж оролцож байгаад бас талархлаа илэрхийлье. Тэгэхээр би хувьдаа бас боддیں۔ Ерөнхийдөө хүмүүс Христийн сүмд яваад амьдрал нь бас тодорхой хэмжээнд их өөрчлөгдсөн байгааг бас олж харддаг. Ямарваа нэгэн байдлаар. Тэгэхээр хүмүүс ерөнхийдөө угаасаа өөрчлөгдөхөд эсвэл өөрчлөгдөхийг хүсээд ямарваа нэгэн байдлаар амьдралаа сайжруулах юм уу, засрах амьдралдаа ямарваа нэгэн өөрчлөлт, том өөрчлөлт хийхээс ангиж их бодож явдаг. Гэхдээ асуудлын өмнө ирээд эсвэл ямарваа нэгэн байдлаас болоод их гацсан байдаг л да. Тэгэхээр таны хувьд ерөнхийдөө өөрчлөлтийг та юу гэж ойлгож байна? Та хэрхэн Христээр ярьж амьдралд нь өөрчлөлт гарсан бэ гэдгийг хуваалцвал энэ нэвтрүүлгийн хувьд их сонирхолтой байх болов гэж би бодож байна.
За, тэгээд өөрчлөлт гэдэг сэдв маш чухал сэдвээр ярьж байна. Тэгээд энэ сэдвээр бас намайг урьж оролцуулаад ярилж байгаад маш их баярлж байна. Тэгээд өөрчлөлт би бас өөртөө ч адилхан бодолтой байна. Мэдээж өөрчлөлт гэвэл маш олон өөрчлөлтүүд байгаа. Байгуулгын өөрчлөлт тий. Эсвэл менежментийн өөрчлөлт, эх орны өөрчлөлт тий. Өөр янз бүрийн өөрчлөлтүүд байгаа. Энэ дундаа хувь хүний өөрчлөлт гэдэг бол маш чухал зүйл гэж би хувьдаа бодож явдаг. Тэгээд альва хүн ямар нэгэн зүйл дээр бас өөрчлөгдөх юм саа тий. Зан чанар ч юм уу, бусдад харилцах харилцаа ч юм уу, эсвэл ажил хөдөлмөр дээр ч юм уу тий. Маш олон зүйл дээр өөрчлөгдөх юмсан гэж өөртөө бас тийм зориг тавьж явдаг. Бахаа тэгээд яг энэ зүйл дээр өөртөө ч бас ижлэх нь бодолтой байна. Тэгээд бас чухал асуулт асууж байна. Та сүм цуглаанд Есүс Христ итгэснээр таны амьдралд одоо ямар өөрчлөлт гарсан бэ гэж асууж байна л да. Тэгээд миний хувьд анх сүмд Христд итгэхээс өмнө нэлээд эсэргүүцэгч байсан л да. Гэртээ тэгээд
Эцэс итгэсэн байр нь
2005 оноос яг сүм чуулганд явж эхлээд яг итгэсэн үе нь бол 16 оноос 2006 оноос яг эсвэл
13 жил
ерөнхийдөө 13 жил болж байгаа юм байна одоо сурдан биш үү саяхан сүмд яваад явж байгаа явж ясан шиг санагдчихээн тэгээд яг сүмд явснаар миний амьдралд бол маш би өөрийгөө бол нэг 100% өөрчлөлт гэдэг шиг миний өөрчлөлт бол бас 200% байсан болов уу гэж итгэлтэй байдаг. Өөрийнхөө хувьд. Тэгээд түрүүн би цогц зурдлаа шүү дээ. Сүмд Христэд итгэхээс өмнө бол Христэд маш их эсэргүүцдэг тий. Үүсгдэг тийм хүн байсан ер нь.
Жишээлбэл одоо яаж эсэргүүцдэг байсан бэ? Одоо хэлен таланга одоо нэвтрүүлгийн хувьд бол ихэд хүмүүс Христэд итгээд амьдрал нь өөрчлөгдсөн гэж ерхэд хэлдэг. Тэгвэл яг үнэхээр өөрчлөгдсөн эсэхийг бид нар баримттайгаар бас мэдмээр байдаг л да. Хүн болгон би бол өөрчлөгдсөн эсвэл мундаг байна гэж ер нь бас болдог. Яг нуулгүй хэлвэл те ямар хөө байснаа хаалцуулаас их сонирм байх бот гэж
байна. Нэг Монголд ялангуяа нэг уламжлалж ирсэн нэг тийм ёс заншил гэдэг зүйл маш их байдаг шүү дээ. Тэр шиг лав ээж хүүхдээ хас ахуулаад гандаа орхоос ахуулаад те уламжлалж ирсэн зүйлс маш их байдаг. Яг үүний адил би бас л яг ингээд цагаан сар болохоор уулан дээр гарч нарандаа мөрөгдөв тий. цагаан сар гарахаар гандан гар заслаа хийлэгдэг ч юм уу, хүүхд мөртлөө ийм зүйлийг маш ихээр хийдэг юм уу залуу байсан. Тэгээ Иесусийн талаар би ямар ойлголттой байсан бэ гэхээр, энэ Иесус ах, Иесусд явал хүмүүс жоохон тийм хасалттай болдог тийм. Эсвэл юу дэцтэй амиа хорлдог ч юм уу, ийм ойлголттой байсан. Тэгээ ийм ойлголттой байсан учраас миний хувьд нэлээ эсэргүүцдэг. Тэгээ дээр нь өөрөө нэг уламжилж ирсэн гэж бодож байгаа зүйлээ зүйлтэй бас нэлээ ихтгэл бишрэлтэй тийм хүн байсан л да. Тэгээд одоо дүү маань Христийн сүмд яваад ирлээ. Их гоё тий, хүүхдтэй ингээд тоглонгот билег өгдөг тий. Тэгээл аа наадах билегийг ч өгж байгаа, чамайг ч одоо барьж авах гэж байгаа юм ч гэдэм юм уу тий. Юу гэдгийг чамайг одоо шашиндаа оруулах гэж байгаа ингээд. Иймэрхүү маягаар маш их тийм эсэргүүцэлтэй байдаг байсан л да. Тэгээд 2005 оноос хойш Христийн чуулганд яваад энэ өөрчлөлт маань 100 өөрчлөгдсөн бодол маань. Энэ бодол маань 100 өөрчлөгдсөн юм.
Христийн талаарх бодол чинь өөрчлөгдөхөд яг ер нь юу нөлөөлөв?
Христийн талаар бодол өөрчлөгдөхөд ер нь бол үнэн гэж байд юм байна гэдэг л болж мэдсэн ер нь. Үнэн нь болохоор яг зүгээр тийм хийсэр сэтгэлгээгээр ч юм уу тий, тэх ёстой, ингэх ёстой, үлдэх ёстой, хийх ёстой ч юм уу тий. Тэхгүй бол болохгүй ч гэдэг юм нэг ийм зүйлэр хийдэг байсан бол Христийн чуулган дээр Христэд итгэснээр энэ үед яг одоо юу гэдэг нь тий, итгэлээр үлдэж эхэлсэн байгаа ер нь. Итгэлээр үлдэж эхэлсэн. Тэгээд өөрчлөгдсөн, юу нь өөрчлөгдсөн бэ гэж, бодол юу өөрчлөгдсөн гэж асуусан тий. Тэгэхээр дөрөвний миний ярьсан буруу ойлголтууд маань цэгцэрсэн баг. За энэ дээр жишээ ярих юм бол, за ер нь бол Иесус Христ гэдэг бол ертөнцийг бүтээсэн бүтээгч юм байна. Тэ? Хүн төрлөкт нэг аврахаар ирсэн одоо аврагч юм байна. Тэ? Түүнд итгэснээрээ юм уу хамтаа болох юм байна. Тэ? Түүнд итгэснээрээ миний амьдралд одоо тэ амар тав ирэх юм байна гэдэг зүйлүүдийг олж мэдсэн байгаа. Ер нь бол. Тэгээд хүний хувьд итгэлээр итгэлээс шалтгаалж өөрчлөлт ирдэг юм болов уу гэж харж байна. Тэгээд
магадгүй тийм байх шүү.
Тэгээд яг нөгөө нэг зарим хүмүүс ярьдаг шүү дээ. Би бол янз бүрийн итгэдэггүй тий. Юу бол яг өөрөөрөө л байдаг гэдэг ч юм уу тий. Эсвэл юу гэдэг нь миний итгэл бишрэл бол ийм ч гэдэм ингээд ийм зүйлүүдээр их ярдга л да. Тэгэхээр итгэл гэдэг зүйлээс дамжуулж хүнд өөрчлөлт ирд юм байна гэдгийг л олж мэдсэн юм. Тэгэхээр хүн итгэж байгаа зүйлээ олж авах хэрэгтэй юм байна. Би яг юунд итгээд яваад байгаа юм бэ те? Өнөөдөр би одоо харилцаанд итгээд яваад байна уу те? Эсвэл би ухарс хэсгэд итгээд яваад байна уу? Эсвэл юу гэдэг нь те? Би зүгээр ингэж өөр хоороо амьдраад байна ч гэдэм юм. Энэ зүйлүүдэд олж мэдхийн мэдэх хэрэгтэй юм байна гэдгийг Христийн чуулганд ирж Христ итгэснээр би олж мэдсэн баг. Тэгээд энэ зүйлийг за тий би одоо итгэж байгаа зүйлээ олж мэдхийн тулд миний хувьд бол бас жоохон судлах ч юм уу тий. Би одоо юунд итгэх хэрэгтэй юм болоо гэдгийг бас бодож үзэх хэрэгтэй болсон л дээ. Өмнө нь бол яг одоо ингэж өөр өөрөө тий тэр хэлсэн шүү дээ ингэж нэг ингэх ёстой, тэгэх ёстой, ийм юм хийх ёстой ч гэдэм үү тийм зүйл хөтлөгдөж явж ирсэн олж мэдсэн баг. Тэгээд за тэгвэл би одоо энэ итгэл итгэх ёстой зүйл маань одоо асуудал болж ирж байгаа байхгүй над дээр итгэх ёстой зүйл маань. Тэгээд энэ зүйл маань юу байсан бэ гэхээр, за би ер нь бол энэ бурхан гэдэг зүйлийг олж мэдэх ёстой юм байна. Тийм олж мэдэх ёстой.
Тэгэхээр миний сонссноор бол 5 онд ерөнхийдөө сүмд явж эхлээд 6 онд итгэсэн гэсэн. Энэ хугацаанд л
энэ хугацаанд л одоо энэ юмнуудыг хийгээл тий. Эргэлзээтэй одоо яа дий тий.
Шууд итгэчихээгүй юм ба шүү дээ.
Шууд итгэх боломж бас их хоорол доо. Хөв хөний үед тий. Яг бол
яаж шалгасан бэ? Ерөнхийдөө яаж энэ хугацаанд юу хийв? Ном уншсан уу? Библ мибл уншв уу? Эсвэл харьцуул буу бодв уу?
Тий яг хамгийн нэгдүгээрт би сүм чуулгандыг хамрагдаж эхэлсэн баг. Яг тууштай ер нь бол явах хэрэгтэй юм байна тий. Тийг мэдсэн. Хоёрдогт би Библийг уншсан. Библийг би бүр ингээд би одоо Библийг хүний юм нэг донтно гэж байдаг шүү дээ. Тэрэн шиг би ингээд Библийг донтсон баг. Ягаад гэвэл тэр Библийг миний сэтгэлийг маш их татсан ер нь. А гуравдогт би бусад зүйлүүдтэй харьцуулж эхэлсэн баг ер нь тий. Одоо бусад хүмүүстэй ч юм уу Дөрөвдөрт одоо яг энэ итгэлийн амьдрал одоо энэ Христ итгэж байгаа хүн итгэхгүй байгаа хүмүүсийн амьдралыг бас харьцуулж эхэлсэн байна. Ингээд маш олон зүйлийг хийж эхэлсэн л да ер нь. Нилийн хашир үтсэн байна шүү дээ. Тэгэхээр тийм. А яг тэгвэл нөгөө нэг
ямар ч байсан чихрэнд бол мунхарчаагүй л юм.
Тий, анх хэлжсэн шүү дээ нөгөө нэг. Овчхоор нөгөө нэг эдин тий. Оюун санаагаа өгөөд автчихоо гэдгээс маш хайж исэн учраас тийм янз бүрийн зүйлдийг шарцуулж явж исэн. Тэг ингээд явж байгаа за ер нь бол Бурхны үг гэж байд юм байна. Тэр нь өөрөө үнэн юм байна. Үнэн нь өөрөө Библи гэдгийн ном дээр байд юм байна гэдгийг л болж мэдсэн баг. Ер нь энэ нэг жилийн хугацаанд тэгээд тэрнээс хавлаад өнөөдөр хүртэл яг энэ зүйлийг суралцаал явж байна. Ер нь. Тэгээд энэ бүх зүйлээс шалтгаалаад миний амьдрал өөрчлөгдсөн ер нь. Маш ихээр өөрчлөгдсөн. Одоо жишээлбэл хичнээн тийм хашир хүүхд юм шиг мөртлөө өөрөө тийм бас их саваагүй хүүхд байсан ер нь. Эл хүн нэгэн хилэнгүүт дагаал хамаг ингээл явж яддаг те юуч бодохгүй те. Эсвэл хүн нэгэн ямар нэгэн хүн намайг ингээд оо хөш хоёлын нэтиш явчихад ирэлдэг гэхэд л тэрэнд нөхтлөгтэй л явж яддаг
ч юм уу те. Уруулдагдаад
яа явж яддаг ч юм уу те. Тим хүүхэд байсан. Тэгээд энэ зүйл маань юу гэхээр би хийх ёстой юм олж мэдсэн баг. Ер нь Христ итгсэн итгэлээрээ дамжуулаад шамжуулганд хамрагдаад маш олон түүнд итгэж байгаа хүмүүстэй нөхөрлснөх байцс. Би одоо ингээл сэлгүүцэд ингээ яваад ич болохгүй юм байна те. Би энэ дэлхий дээр ямар ч бас нэг утга учиртай ирсэн юм байна те. Тэр зүйлээ би олж мэдхийн төлөө явах хэрэгтэй юм байна ч гэдэм юм те. Тэгээд энэ зүйл дээр нэлээд анхаарал тавиад яг эдгээр тийм зүйл.
Тэгээд
өөрчлөлт ирсэн.
Яг гоо.
Миний амьдралд үнэхээр амар тавь ирсэн. Үнэхээр амар тавь. Саяхан манай цуглаан дээр бас нэг хамт ажиллаж байсан нэг залуу маань ирлээ л дээ. Тэгээд тэр цуглааны юм нилийн дуусчих сүйд ирсэн. Тэгээд тэр залуу сүйд ирээд бид нар шинээр ирсэн хүмүүсээ хүлээж авдаг нэг тийм цаг байдیں۔ Тэгээд тэр цагт маань орж гарч ирчээд өчтөр надтай юм уулзсууж байсан. Тэрөө би өчтөр цуглаанд танаа цуглаанд очихдоо хоцорж очсон. Тэгээд тэр нэг сүйд уулзсан хүнтэй уулзахдаа уулзаад тэгээд танаа цуглаанд хоцроод очиод тэр огтондоо бид нарыг сонсоод ингэ сууж байхдаа хизээч мэдэрж байгаагүй дээр мэдрэмжийг мэдэрлээ. Тэ? Би үнэхээр тэр газар амар тайвныг олж харлаа. Мэдэрлээ гэж надад бас хуалцж байсан. Яг үүнтэй адилхан миний амьдралд маш их амар тайв ирсэн. Одоо юу гэдэг нь тэ? Ямар нэгэн зүйлд ингээ санаа зовоол яваад идэх хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэр зүйлээ би ингээ даатгах зурсан. Даатгах ингээ тэ. Гэх мэдчилэн маш их одоо өөрчлөлтийн талаар ярих юм бол
Христийн талаарх бодолчин ерөөхдөө судалсны үндсэн дээр өөрчлөгдсөн юм байна зөв үү?
Яг зөв.
Би бас ерөөхдөө бас юм яг тийг чарддаг. Яс суртахууны шүүмжэр ихлэх шүү. За энэ хүн ичнээ гэж байгаа ч гэсэн энэ зөв буруу юу? За дараа нь энэ үнэхээр амьдралд үнэхээр хэрэгтэй зүйл үү эсвэл хэрэггүй зүйл үү? Яг тэр зарим нэг шашны түүхүүдэд элемент нь нэг чухал боловч шашныхаа хувьд их чухал боловч амьдралд ямар ч хэрэггүй тийм юм байж дээ. Тэгэх мэтлэн би ингээ бас яг өөртөө чи их адилхан боддөг юм байна гэдэг сая харлаа л да. Тэгэхээр би нэг юм сонирхож байна. Тэг амьдралд чи яг ингээд цуглаанд явхад ер нь мэддэгдхүү зүйлүүд өөрчлөлтүүд гарсан уу? Жишээлбэл магадгүй яг оо би ингэж бодоод байна. Би бас залуучуудтай ингээ нөхөрлж байхад залуучууд бас амьдралаа өөрчлөе. Зарим нь бүр арх тарсаа болиё те. Эсвэл энэ жоохон утгагүй амьдраад байна гэдэг ер нь бүгд мэдээд байгаа шүү. Гэхдээ ингээ өөрчлөгдөхөөр гацчаад байдаг те. Тэр яг тэрэн шиг ийм амьдралчин ийм мэдгэтгүүц жишээлбэл магадгүй мэдээж энэ өөрчлөлтийн тухай ярьж байгаа юм чинь сайн тал руу өөрчлөгдсөн тухай ярьж байгаа тийм. Тэгэхээр яг ийм нэг жишээлбэл тийм өөрчлөлт мэдгэтгүүц зүйл байсан уу? Тэр болон танаа гэр бүлд байж болно. Сэтгэл за төрөн бол сэтгэл мэдрэмжин чи яг хэл байсан тийм. За бүр цаашлаад магадгүй танаа гэрийнхэн чи хараад энэ үнэхээр өөр болжээ гэл тийм.
Та чухал асуулт байна.
Харин тийм. Яг ингэвэл яг хүмүүс үнэхээр өөрчлөгдсөн гэдэгт л бид нэр ядаж мана аав ээж тийм. Энэ бас үгэнд ордог дураа муу хөхт байсан сүмд яваад үнэхээр томоочсон тийм. Санаагийн зовхо болсон гэвэл энэ бол яг үнэхээр өөрчлөлт байхгүй юу? Би бол тэгж бодож байна. Яг тийм харагдсан байна уу? Тэгэхээр энэ нэгэн хэлсэн ч юм уу? Яг юм бодтой жишээ байвал.
Яг миний хувьд болохоор нөгөө нэг дээр нэг ахта доор хоёр дүүтэй. Тэгээ аль их сайн хүүхэд гэж өөрийгөө боддог гэсэн хэрэг. Өөрийгөө. Тэгээ нөө хоёр дахь хүүхэд учраас бас нэлээх гэрээ ажил хийн тий. хамгийн мал одоо нугалдаг тийм хүүхдтэй лээ. Тэгээд тэрнээсээ болоод ч юм өөрөө би ер нь их айлын дэжгүй хөчөө гэдэг өөрөө боддог байсан. Тэгээд би нөгөө нэг тамхи татдаг тийм муу зуршилтай байсан ер нь. Тамхи татдаг. Тэгээд нөгөө нэг айлын сайн хүүхд гэдэг бодолтой. Тэгээд ээж маань ч намайгаас тийш харддаг. Гэтэ нууцаар тамхи татдаг. Тэ? Тэгэхээр би яаж сайн хүүхд байх вэ гэмс. Нэгдүгээр одоо зүгээр хамгийн оо энгийн жишээ ярих юм бол л тэ энгийн жишээ ярих юм бол тэгээд яг энэ зүйлээсээ би яг бүрэн чөлөөлөгдөж чадсан тэ үнэхээр тамигддах хүсэл маань байхгүй ч юм уу тэ байхгүй болсон а дээр нь одоо янз янз өөрөөр муу зуршлууд бас байлаа л да ер нь хүн л болсон тэ маш их муу зуршлууд хүн чинь ер нь ихтгэж байгаа их муухай юм тийм шүү дээ их олон муу зуршлуудтай байсан. Тэгэд энэ зүйлүүдээс өөрчлөгдсөн ер нь. 100 өөрчлөгдч чадсан ер нь. Тэгээд дээр нь би бусдтай харилцах нь харилцаан дээр үнэхээр өөрчлөлт гаргаж чадсан. Үнэхээр өөрчлөлт гаргаж чадсан. Тэгээд энэ зүйлийг минь одоо манай ээж аав, ах ихч, дүү нар одоо хамаатан садна энэ бүх хүмүүс хараад энэ төрөмх сүмд яваад ямар өөр болоо вэ? Жирдэг хэрн. Энийг би өөрөө хоёр жихэрээ сонсч байсан. Тэгээд ийм зүйлээс шалтгаалаад надад хүртэл ингээд маш итгэмжтэйгээр ажил даалгаж өгч ирсэн ч. Тийм. Одоо жишээ бол байгаа хэрн. Тийм.
Тэгээд дэлхийн дааж ирсэн.
Тэгээд одоо ер нь манай ээж аав миний хань ижил ах ихч дүүнэр бүгд надад шууд итгэдэг. Төрмөх ярьж байгаа бол одоо нэг айлын нэг тийм хүм байдаг ч тийм одоо өдрөддөг ч юм уу тийм хүн бол чадсан ер нь бол яг энэ зүйл дээр авчирсан энэ зүйл бол Иесус итгэснээр Иесус Христ итгэснээр миний бодлыг цэгцэлсэн миний амьдралыг цэгцэлсэн тийм миний бусдад харилцах харилцааг цэгцэлсэн гэд ингээ яриад харна их амар супер хүн болоод байгаа ч юм шиг тийм гэхдээ яг энэ зүйл миний амьдралд болсон баг ер нь өнөөдөр шиг энэ амьдралаар амьдраад явж байгаа
Би танаас нэг юм асуултсуй.
За.
За та ингээд итгэмжтэй ажиллаж ийлээ. Аа. Хин нэгэн хүн танд ахуул өгөх гэж оролдвол танд айгүй ашигтай.
Аа.
Та авах уу?
Ахуул уу?
Аа.
Ахуул гэдэг ойлголт ч өөрөө бас олон талтай шүү дээ, тийм
ээ. Уу яг ийм.
Тэр яг хоо мэдээж ахуул гэдэг зүйлийг бол маш олон хүмүүс нөгөө нь шууд өөр утгаар ойлгож байгаа шүү.
Оо яг би яг тийм ахуулын тухай.
Тийм ахуулын тухай ярьж
байгаа. Мэдээж ах хүмүүс ийм тохиолдолд яг яадаг вэ?
Би бол тэр зүйл дээр бол 100% одоо юу гэдэг нь те. Аа одоо зүв талд нь.
Тэр чи за яг хоо би зүгээр хэтрүүлж ярьж байгаа юм шиг байна. Сонсогчид бас ойлгоор яг хоо авчлаа гэд нэг хүнд халгаагүй ирнэ. Амьдрал чинь хэрэг болж байна шүү. Гэр бүл
чинь.
Яг тэрс тэгч хүмүүс яагаад
тэр яг хоо тэр зүйлийг авснараа миний амьдрал Нэг хэрэг болгоно дөө. Тэ? Ер нь бол хэрэг бол. Саний нэг ойрхон жишээ ярил л да би. Саяхан би бас нэг үйлчлэхний газар ажиллаж
байгаа.
Ажиллаж байгаа. Тэгээд манай дээр орж ирж байгаа үйлчлүүлсэн нэг хүн мөнгө унагацсан байхгүй. Тэгээд ягаад ч ингэж яг энэ одоо жишээ одоо яг энэ яриатай ингэж
тавьчихсан л дээ. Дээр нь жишээл авах.
Тэгээд яг би тэр зүйлийг авсан. Аваад хармаалсан заа. Тэр хүн байсан. Гэхдээ тэр хүн жоохон одоо юу гэдэг нь те юм хэрэгэлсэн байсан.
Сохтой гэж.
Сохтой байсан гэсэн. Тэгээд тэр хүн явчаад эргэж орж ирнэ гэдгийг би дотроо бодож байсан. Ийм зүйлээр би тэр зүйлийг авсан. Явдалгүй байж бас нэг ороод ирлээ. Орж ирэл тэр бүр ингээл юм хайгаал, ширээ мэрээн дагуур ингээл юм хараал ингээл яваад. Тэгэхээр мэдчихсэн тийм дотор энэ нүг нөгөөд хайгаал ороод ирж байна гэх. Тэгээд за. Юу болов? Юу хайж ийнэ гэдгсэн чинь. Ханд мөнгө унагац юм шиг байна. Хэлтгийч. Юу яхаа та мөнгө унагаад ийгц. Үгүй би саяг энэ зөксөж байгаарсан. Мөнгө унагац юм шиг байна. Тэгэхээр би өөдгөө гаргаж ирээд өгөхгүй. Энэ мөнгө үгтгсэн чи. Амар сонин гайхсан. Тийм үн штэ. Хэлтгийч. Тэгэр би хэлсэн. Та битээ арих уу? Тэ? Та арих уугаад байгаа учраас ийм зүйл хэлээ штэ. За энийг аваа та яв. Тэгэж битээ арих уу гэж хэлсэн. Тэ тэр надад ихгүй юм. Чамаас өөр хүн байсан бол энийг хийхгүй аваад хармаална гэдэг ч байгаа хөх. Тэгэхээр би та Иесус Христийг олж мэдэрээ. Тэгвэл таны амьдралд маш олон зүйл өөрчлөгдөх болно. Тэгээ намайг энэ зүйлийг хийж байгаа гол шалтгаан нь тэр байгаа маа гэж хэлсэн. Яг үүнтэй адилхан тэр нь чи ахуул ярьлаа шүү дээ тийм ээ. Ахуул авал явах бай. Тэгэхээр мэдээж би авахгүй. Ахуулыг бол авахгүй.
За би нилээ хэтрүүл толгож асуусан. Яг уу ерөнхийдөө надад христ гэх хүмүүс ингээд амьдрал нь өөрчлөгдсөн гэхээр зүв байх гай хүн хараагүй ч гэсэн зүв байх тухай юм шиг тиймэрхүү зөөс бас яриад идэв. Надад тэр нь их таалагддаг л да ерөнхийдөө. Гэтэ би бас ингэж бодож байна. Сүмд яваад явж байгаа хэрнээ бас өөрчлөгдөхгүй хүмүүс байд юм шүү ерөнхийдөө. Одоо жишээлбэл магадгүй сүмд яваад байгаа хэрнээ яг уу. Энэ бол хүнштэй ерөнхийдөө. Тийм зүйл ер нь байвал
би энэ Библиэд дээрс нэг ишлэл дурдмаар санагдлаа.
За.
Яг одоо яг орж ирж байна л да. Энэ зүйл болохоор Йошуа гэдэг ном байдаг. Хуучин гэрэний. Йошуа гэдэг номын 1-р бүлгийн 8-р байдаг. Энэ ишлэл бас миний амьдралд маш их одоо төшиг тулгуур болдог тийм бас намайг бас энэ өөрчлөлтөнд хүрэхэд нэлээд төхөд түлхэц болсон тийм ишлэлүүд байгаа. Тэгээд энэ ишлэлүүдийн би нэг хэсгээс уншил. Хуулийн энэ номыг амнаасаа салгалгүй харин түүний дотор бичигдсэн бүхнийг сахин биелүүлэхээр өдөр шөнөгүй түүнийг бясалгаж яв. Тэгвэл чи хөгжин дэвжиж амжилтанд хүрэх болно. Гэж хэлсэн байдаг. Тэгээ сая чи надаас асууж байгаа шнэ сүмд явсан мэт л ингэ өөрчлөгдөхгүй хүмүүс байна тий. Өөрчлөгдөхгүй юм хүмүүс байна гэдэг чинь. Тэгэхээр энэ дэр хэлсэн байна шүү дээ. Хуулийн энэ номыг амнаасаа салгалгүй өтер шингүү бясалгаж яваа. Тэгвэл чи хөгжин дэвжиж амжилтанд хүрэх болно гэж. Тэр амжилтын нэг хэсэг бол хүний амьдралд өөрчлөлт байна гэж би боддог. Библиэд бас бид нар тэг зөвч.
Тэглэг байх уу?
Тэ. Тэгэхээр амжилтанд хүрнэ гэдэг зүйл маань чи тууштай байж чадах юм бол ямар ч зүйл хүрнэ гэдэгт би шууд итгэлтэй хэл. Үнэхээр хуулийн энэ ном гэдгийг Библи хэлж байгаа юм л та. Библи. Библи өөрөө ерөнхийдөө яг тэ нэг энэ тэдийн тэд, хоёрын тэдийн тэд гэдэг хуулийн хууль шиг бичигдсэн байдаг. Тэгэхээр хуулийн энэ номыг амнаасаа салгалгүй өдөр шөнөгүй бясалгана явах юм бол чи амжилтанд хөгжин дэвшиж амжилтанд хүрэх болно гэж байгаа. Тэгэхээр та үнэхээр энэ Библийн дагуу амьдарч чадж байгаа бол таны амьдралд өөрчлөлт гарцаагүй ирнэ гэдгийг би ер сэтгэлтэй хэрэгэл. Таны амьдралд өөрчлөлт ирэх бол. Тэгэхээр
Библийг одоо бодож бясалгаж тэрнгээр амьдрал
өөрчлөлт. Нэг осондоо бид нэр одоо юу гэдэг нь те хоол идэж амьдарч шít. Өдөрт бид нэг 3 хоол идэж чинь те. Өглөөний цай, өдрийн хоол, оройн хоол ч гэдэм юм те. Яг үүнтэй адилхан бид нэр Библийг идэж амьдрах хэвээр. А тэгэх юм бол чамд танд өөрчлөлт ирнэ л гэж. Тэгээд түрүүн та асуусан шít. Сүмд олон жил явсан мөртлөө өөрчлөгдөхгүй хүмүүс байна аа. Яагаад гэж. Тэгэхээр бас магадгүй асуудалтай байх. Магадгүй л гэж харж байна л.
Библи их сонин ном юм те ер нь.
Тийм Библи гайхамшигтай л да. Ер нь бол зөвөр Библи бол өөрөө амьд.
Та одоо 12 хичээлтэй арчим цуглаанд явж байна. Библийг өдөр болгон уншдаг ер нь.
Тийм би өглөө босоод Библийг нэг хичлийг уншичаад гардаг орой унтахаа өмнө
өөдөхгүй та одоо хүмүүс уншаад ер нь. Ер нь одоо хүн бол энэ чинь бол нэг л бод манай анхаар бол нэг одоо нэг төрлийн хэмжээний л одоо юу хэмдэ нэг бод номтой л
яг л хүмүүс тэгж боддог л доо
номны
зөвхөн номчтой гэж боддог байхгүй тэгээд энэ юу цаа хэллээ шүү дээ Библи өөрөө амьд амьд бурхнаар өдөрдүүлсэн юм ном байдаг тэгээд энэ зүйл маань унших болгонд надад өөр зүйлийг л мэдрүүлдэг тэгээд өөддөгөө гэж асууж шүү дээ хичээж библиэс үйдэж байгааг. Дөрөв дэхэд би эхлэхэд бас ярьж байсан шүү дээ. Анх сүмд ирээд библийг уншихтаа би ингээд бүр дундсан юм шиг уншиж байсан. Тэгж миний сэтгэлд хурж байсан. Би бүр ингээд те өнөөдөр тэрийг олоод мэдчих юмсан гэл бүр ингээд ирэлхийлээл те. Өнөөдөр тэр номыг уншиж харсан надад юу ойлгох хол гэд бүр ийм оргилсан хүслээр ингэж уншдаг. Ер нь бол библи. Тэгэхээр энэний цаана бурхны амьд өдрөдөмж байна. Тэгээд Библи өөрө дэлхий дээр одоо тохиолын хаад нууд библийг устгах гэж оролдож байсан юм байна л даа. Тэгээ яагаад гэвэл энэ ном ер нь жоохон тэр хаадын эсрэг нэлен тэ хүмүүсийг босгож байсан ч гэдэм юм. Тухайн улсад бас нэг шашны мөргөлдөөн сөргөлдөөн гарах үед ч юм уу тэ. Тэгээд устгах гэж үзсэн тэгээд тохиолын 1800 одоо библи байсан гэж үзэж байгаа байхгүй. Тэгээд тэр библийг бүгднийг нь устгасан. Түүний дараа агуугаас нэг, 70-70 доороос нэг библ олдсон баг. Тэгээд өнөөдөр хүртэл энэ библ ирсэн. Харин энийг устгах гэж оролдсон хүмүүс өөрсдөө устсан баг. Тэгэхээр библ өөрөө ер нь бол хүн төрлөختөнд бичсэн бурхны захиа. Хүн төрлөختөнд бичсэн бурхны одоо зааварчилгаа. Тэгээд хүний амьдралыг те чи ингэж амьдрж болно. Ингэж амьдрал ийм зүйл хүрнэ, ингэж амьдрал тийм зүйл хүрнэ л гэдгийг л заадаг. Нэг, хоёрдугаарт одоо ихэн өнөөдөр ирээдүйн тухайлхардаг. Ийм
би бас Библийг ингэж уншихаар надад нэг таалагддаг зүйл нь Библи өөрөө айгүй нэг нүг өвчсөн байдаг. Тэ? Жишээлбэл тэр нэг хаан байна. За тэр нэг тухайн Библийн цаг үед байсан Израилийн нэг хаан нь өгнө л тэр Израилийн хувьд бол хамгийн алдартай. Тэгээ тэр хүн яаж бүр бандангийн нутгаж нүгэл хийж ирсэн бэ?
Тийм.
Тэгэхээр тэр мэрийг нь айгүй илэн далангүй ийцсэн. Тэгэхээр хэрвээ гялаалгаал бичсэн байсан бол хүмүүс тэнчээс тэр тэнчээс би бодож байгаа нь ерөөхдөө айгүй их алдсан хүмүүс, онсон хүмүүс энэ бүхнээс нь хараад хүн юу байх юм болов те? Сургагдах хэрэгтэй юм болов.
Тийм. Тэгэд Библиуд бол гайхамшиг тал да. Ер нь зөвхөн Библийн Библийг уншаад энэ дэлхий дээр өөрчлөгдсөн хүмүүс маш их. Зөвхөн нэг энгийн нам уншаад өөрчлөгдөхөөс гадна өөрчлөгдөж байгаагаас Библийг уншаад амьдрал нь өөрчлөгдсөн хүмүүс бүр хэдэн зуугаараа, хэдэн мянгаараа, хэдэн саяараа яригдсан. Ер нь тэрний нэг хүн одоо жишээлбэл би өөрөө сууж штэ тий. Намаагад өөрчлөсөн гол шалтгаан бол энэ Библийн үгнүүд байна тий. Дээр нь Библиэрс маш олон одоо тий байгуулгад гарсан. Тэ одоо библи ятгахч шүү дээ. Тэ энэ дэлхий дээр ажиллаж байгаа бүхий л энэ сайн сайхан зүйлийг хийж байгаа байгууллагууд маш олноор гарсан байдаг.
Библиэс одоо юу гэх юм бэ? Урам аваад тэ.
Тэ урам аваад ятгалаг авч шүү дээ.
Ер нь одоо үсэгэд нэг тиймэрхүү зүйлийг ярьж байна.
Тэ ер нь би зөвхөн энэ библийг уншаад хүний амьдралын бодит зорилгыг олж өгч чаддаг юм болов уу гэж би 100% итгэдэг. Бодит зорилгыг.
За нэг үгүй ярьсанд баярлалаа. Тэгэд
сонсогчтой баримтд яриа нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсож байна.
Өнөөдөр баримтд яриа нэвтрүүлэг танд өөрчлөлт гэсэн сэдвээр хүрж байна. Христ итгэгч хүмүүс амьдрал нь өөрчлөгдсөн байдаг. Ерөнхийдөө амьдрал нь өөрчлөгдсөн эсний одоо үг тий Библиэр дамжуулж амьдрал нь өөрчлөгдсөн хүмүүсийн яриаг та бүхэнд хүргэж байна. Тэгэхээр өнөөдөр нэвтрүүлэгт маань амийн далахч болгоны ахлагч төрм өнх маань оролцож байна. Тэгээд сая хоёлаа Библийн тухай ярилцчихлаа. Библи ерөнхийдөө амьд гэж хэлсэн тий. Одоо амьд гэдэг нь одоо монголчууд бол бид нэр ингэж ярьдаг. Номтой нөхрлөөрөө гэж хүмүүстэй ярьдаг. Тэгэхээр номос хүн гэж сургагдах тухай яриад байдаг. Харин христтэгч хүмүүс амьд номын тухай яриад байдаг. Энэ хоёрын инхэл ном, амьд ном хоёрын хооронд яг мэдрэмжийн хувьд яаж ялгагддаг вэ? Жишээлбэл зүгээр ном, та зүгээр ном уншдаг уу ер нь?
Уншнаш.
Тэгэхээр зүгээр ном бол мэдээж уншиж байгаа. Библийг уншихаар яагаад библийг амьд зүгээр номыг болохоор ном гэдэг юм. Энэ дээр та их олон жил сүмд явж байгаа, ахлах шиж байгаа хүмүүс заа сургаж байгааны хувьд тийм яг мэддэгдхүүд сарсан ялгаа байдгүй юу?
Ер нь яг нь номны хувьд бол хүн зүгээр мэдлэг өгдөг. Тэ? Одоо энэ цохилын номнуудын хувьд тэ библийн хувьд бол бурхнаар өдөрдүүлнэ. 100 гаруй жилийн турш 40 гаруй хүнээр дамжуулан бичигдсэн юм. Бурхнаар өдөртөл. Гэхдээ энэ зүйл нэг зүйлийн талаар л бичсэн байдаг. 100 гаруй жилийн турш 40 гаруй хүнээр дамжуулан бичигдсэн байж шүү дээ. Библи нь өөрөө хуучин гэрээ, шинэ гэрээ гэж хоёр хуваагдаж байгаа. Хуучин гэрээ нь 39, шинэ гэрээ нь 37, нийт 27, нийт 66 ном байдаг. Хуучин гэрээ гэдэг нь Иесус Христос ирэхээс өмнөх, шинэ гэрээ нь Иесус Христос ирснээс хойшхыг одоо бичсэн юм ном байдаг. Тэгээд Библийг уншихад ямар мэдрэмж төрдөг вэ гэж шээ.
Одоо юу гэдэг вэ? Амьд гэдэг чинь одоо бид нэр минийхоор бол амьд гэдэг би юу гэж ойлгож байгаа вэ? Надтай яарна. Эсвэл магадгүй одоо яг л нэг юм.
Тийм. Тэгэхээр Библи
өөр ойлголт.
Тийм, зурм би ярьжсэн шүү дээ. Библийг уншсанараа, Библийг хүлээж авснараа маш олон хүний амьдрал өөрчлөгдсөн гэж. Яг манай монголчууд бас олноро мэдж байгаа л дээ. Маш олон одоо юу гэдэг нь те? Эрхэн тондсон хүмүүс те. Өөр юу гэдэг нь те маш олон тийм муу зуршил руу дундсан хүмүүс сүм чуулганд ирээд Библийн талаар сонсоод өөрчлөгдсөн хүмүүс маш их байдаг. Энэ өөрөө амьд. Хүний амьдралыг өөрчилж чадж байгаагаараа амьд. Тэ хүний зүрх сэтгэлд амар тайвныг өгч чадж байгаагаараа амьд. Тэ хүний харилцааг бусдад харилцахад нь чиглүүлж өгч чадж байгаагаараа амьд. Өнөөдөр миний амьдралыг юу болох вэ? Ирээдүйд юу болох вэ гэдгийг ойлгуулж байгаагаараа амьд байна. Ирнэ. А номны хувьд бол хүн зүгээр мэдлэг өгч байгаа. А тэр мэдлэгийг би нэг мэдээд авцсан байхад болоо. А Библи бол бид рүү хэлсэн шүү дээ. Унших болгонд надад өөр зүйлийг мэдрүүлж өгдөг. Унших болгонд надад өөр зүйл рүү намайг өөр зүйл рүү хөтлөж өгдөг. Энийгээр тэр ном амьд юм аа. Магадгүй өнөөдөр амаа битээр ингээд яриа сууж ин дараа нь ойлаа ингээд энэ зүйлээр ярих юм бол яг энэ талаар ярьж чадахгүй шүү дээ. Өөр зүйл рүү хөтлөн тий. Яг үүнтэй адилхан Библи яг амьд. Битээрийн амьд харилцаа харилцаж байгаатай адилхан Библи буюу Бурхан үүнтэй яг харилцдаг. Харилцдаг.
Библиэр дамжуулж өөртөө чинь ярьж байгаа.
Тийм ярьж байгаа гэж. Одоо хүлээж авдаг. Ер нь бол.
За их сонирхолтой. Ерөнхийдөө бас ойлгоход хэцүү юм. За тэгэхээр ерөнхийдөө жишээлбэл хүн одоо ингээд мэдээж өөрсдийн тухай битээ ярьж байна. Өөрсдөл гэдэг бол мэдээж муу хүн. Муу хүн сайн болж болно. Эсвэл хүн алдаа оноотой дотоод өлмөг хүн илүү сайжирж болно. Тийм үү? Өөрчлөгдөж. Ямар ч байсан эсвэл утга учиргүй утгатай болж болно. Яг янз янзын хүн өөрчлөлт ирэхтэй. Библиэд яг энэ талаар ч юм уу те эсвэл энийг яг бид нэрөө гэдэг юм гэж. Яг тэр Библийг уншсан хүмүүс өөрчлөлттэй дээ гэдэг ш. Тэгэхээр энэ тал руу ингэж ятгаад байна уу? Жишээлбэл буруу юм хийхдэн тэрийг нь хэлэхгүй хориод байна уу? Тиймэрхүү нэг надад санагтаад байна л да ерөөхдөө.
Яг ха 20 гэхээсээ илүү ер нь бүтээгч эзэн байгаа шүү гэдэг л ойлгочихж байгаа юм л да. Хамгийн гол зүйл юу гэхээр хүн энэ дэлхий дээр нэг амьдраад тэгээ явж байгаа шүү дээ. Магадгүй 60 юм уу 70 юм уу 100 юм уу тий 123 ч юм уу 1 ч юм уу наслахыг бид мэдэхгүй. Хүний аим амьдрал бурхны гарт байдаг гэж бид төр байдаг. А бид нар зөвхөн энэ дэлхий дээр төр зөр амьдарч байгаа. Энэ амьдарч байгаа хугацаанд бүтээгч эзэн олж мэдхин чухал. Энэ зүйл яг одоо юу гэдэг нь тэр сайн зүйл рүү бид нэр ятгаж эхэлж байгаа. Ирнэ. Сайн зүйл рүү. А нэг өсөндө би шулуухан хэлэхэд деважин тамийн талаар ярьж байгаа гэсэн. Ирнэ. Би болохоор хувьдаа одоо энэ олон жил сүм зүглаанд яваад Библийг уншныхаа хувьд бол хүн мөнх гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр мөнх байхдаа энэ дэлхий дээр бид нар төр амьдраад яг мөнх амьдрах газар л гоёвчих. Тэ?
Деважин.
Тэр очиж байгаа газар маань там бах уу, деважин бах уу гэдгийг л бид нар энд шийдэх гэдэг шүү. Тэ? А гэтэл Есүс Христ хэлсэн баг. Би үнэн ам зам байна. Надад итгэсэн мөнхийн улс руу орох болно гэж хэлсэн. Яг өөрийнхөө талаар итгэлтэй ингэж хэлсэн нэгч одоо юу гэдэг нь те? Одоо совтон байхгүй. Нэгч одоо юу гэдэг нь те?
Би бурхан руу хөрөх юу гэсэн бэ та дахиад л те.
Тэ би үнэн аим зам байна. Бурханд хөрөх зам байна л гэж ер нь бол. Одоо деважинд хөрөх те зам байна л гэж. Энэ зүйл маань биднийг маш ихээр ятгахч байгаа. Ер нь бол. Тэгэхээр ингээд энэ зүйл Мон эхлээд ингэ сонсоход нэг үлгэрийн чимжиг сонсогдчихсэн л дээ. Юу яриад байгаа юм бэ гээл те. Тэгээд яг ингэ бодоод байхад хүн үнэхээр л энэ дэлхий дээр нэг 70 80 наслал явах байсан бол хүн хат ингэж амьдрах ямар шаардлага вэ те. Үнэхээр л энэ насыг наслал явах байсан бол би зүгээр дуртай зүйлээ хийх л амьдрал л дээ. Тийм үст. Яага болохгүй гэж те. Тэр төргөл би эндээс явж байгаа шүү дээ. Гэдэг ч юм уу те. Ийм зүйл байна л. Тэгэхээр яалч гээний тийм юу гэдэг нь те виз авах хүлээлгийн газар юм болов гэж хөвдөө боддог л та.
Саяхан би нэг ном уншижсэн чи ерөнхийдөө эцэг эхээсээ салсан ч юм уу эсвэл хүнд өргүүлсэн оо хүүхдүүд том болохороо буцаад эргээд эцэг эхийнхээ нэг ч удаа харах юмсан уулзах юмсан гэсэн ийм цаанаасаа мөн чанар нэг хайгаад идэг гэж өчсөн байсан л. Би энэ тухай бод энийг уншиж байхдаа би бас жоохон яг энэ христ гэлтэй бурхан эсвэл магадгүй энэ чинь яг юу шүү дээ там деважин бурхан хаанаас эхлэлтэй, ертөнц юуны дараа, үхлийн дараа юу байна гэх мэтлэн асуулт очиж яг гүн ухааны төр философийн үндсэн амьдралын үндсэнийг тодорхойлдог асуулт байгаад тийм. Тэгэхээр хүмүүс энийг нэх боддгоо. Тэгээ хайдаггүй. Тийм. Ерөөсөй хайдаггүй. Энэ нүний юм уу, тэр нүний юм уу гэж бүр хайж шалгаж тийм ингэж юу яадаг юм шиг. Гэхдээ хэрвээ үнэхээр таны хэлснээр тэр бүтээгч бурхан одоо бидрийг үнэхээр бүтээсэн өндөрлөгдний бурхан аа одоо юу гэхэд эхлэл юм бол хүмүүс цаанаасаа тэгэж хайх хэрэгтэй юм шиг тийм одоо юу
тийм
аа тэгээд тэр нь чирэл хайгуул гэдэг чи одоо тэр цсмаа өөрийн гэсэн эцэгхээ олно гэсэн яг хайгуул шиг л тиймэрхүү нэг мэддэд байгаа
тийм яг яг
хүн энэ асуултуудыг бодож судлаж бас тийм
Яг энэ нэг хүний амьдрал хамгийн би нэг хэлсэн шүү дээ. Яг зорилго олж авах хэрэгтэй гэдэг анх ярьжсэн шүү дээ. Яг түүнтэй адилхан нэг хүний сэтгэлийн гүнд байдаг нэг зүйл байгаа даахгүй. Яг энэ зүйлийг л хүн хайж амьдрд юм шиг. Тэ? Ингээл хайгаал. Магадгүй би амжилтанд хүрэх юм бол энийг олох гээд байгаа юм шиг, тэ? Эсвэл би нэг сайн үйлс хийх юм бол энийг олох гээд байгаа юм шиг,
тэ?
Эсвэл би магадгүй нэг сайн хүн байх юм бол би энийг олох гээд байгаа юм шиг. Байгаад байгаа байхгүй юу? А гэтэл миний олж мэдсэнээр бол бүтээгч эзэн гэж байна. А тэр бүтээгч эзэн намайг энэ дэлхий дээр хүн болохыг мэддэг нэг юм байна. Тэ? А тэр зүйлийг олж мэдэх юм бол би энэ дэлхий дээр яаж амьдрах вэ гэдгээ олчиж байгаа байхгүй. Тэгээд түрүүн нөгөө нэг өөрөө асуусан шүү дээ. Ингээд муу зүйл хийх гээд ихээр бол яагаа болохгүй байдгийг ч гэдэм юм уу тийм зүйл дээ. Тэгэхээр эзэн бүтээгч эзэн маань энэ хэрэггүй л гэсэн л байхгүй. Ин зүйлийг хийснээр чи авралт хүрэхгүй л гэсэн.
Юу ивэл өөр чинь сайн мууг мэдчихэд гэсэн.
Тийм, ер нь л. Одоо яг бүтээгч гэдэг зүйлийг хамгийн энгийнээр ярих юм бол магадгүй би нэг санал бүтээлээ гэж бодоход тэрийг би яаж бүтээхээ өөрөө мэдчихэж шүү дээ. Энэ санал бас юу хэрэгтэй байх вэ? 3 үлттэй байх уу? 4 үлттэй байх уу тий? Гэтэл адилхан. Бурхан гэдэг зүйл бидний энэ уян бодлоос ингэ давтсан зүйл байх таа. Ингээд давцсан тий. Тэгээ тэр зүйл маань одоо бидний бүтээхтэй яаж бүтээх вэ гэдгийг л мэддэг л байна. Хамгийн энгийнээр цаг байгаагаа учраас хамгийн энгийнээр ярьж ин л
ерөнхийдөө ингээд
тэгэхээр
амьдралын авцад тэр зүмаа ингээд христийн амьдрал нь өөрчлөгдөж явж явах үед тохиолдож исэн тэр зүмаа итгэлийн амьдралдах одоо хамгийн сайхан нь юу байсан бэ? Тэгэл итгэх хүнийхээ хувьд явж явах үед мэдэрсэн тий. Хамгийн сайхан зүйл нь одоо юу вэ?
Амьдралын утга учирыг олж мэдсэн шин.
Аа.
Би ямар ямар утга учиртай амьдарч байна гэдгийг олж мэддэг. Ер нь бол.
Аа.
Тэгээ нэг тийм ч хүн утга учиртай болохоор бүр ингээд өөрчлөгдөж шít тий. Ер нь бол тий.
Аа.
Одоо юу гэдэг нь бүр ингээд цөхөрсөн хүмүүс өрөөд өөрчлөгдөж шít. Аа. Амьдрал амар утгахгүй болоо тий. Одоо тэр үнэн ингээд хөдөлмөрлөөд тий. Болох хэвээр юм олцсон тий хийх хэвээр ажилла хийцэн. Тэгээ одоо би яах юм гээд өөрөөс асууж байгаа хөөх.
Аа.
Тэр хүмүүс Библийн тухай Библийг уншаа тий. Бурхны талаар олж мэдээд Есүс Христийн талаар мэдээ тий. Үнэхээр өөрчлөгдөж байгааг өдөр харж байна. Миний хувьд.
Аа. Хүн танаар чуулганд ч юм хүмүүс яваад амьдрал нь анх ирж байхдаа ямар хүмүүс байсан эсвэл Магадгүй заавал өөрчлөгдөх шаардлагагүй хүн ч байж бас болно л доо. Гэхдээ яг ингээд бодитоор өөрчлөлтийг харахаар бас ерөнхийдөө тэр нь их гоё бах тий.
Яг зөвөр нэг ийм зүйл байгаа шүү дээ. Яагаад эцсийн чуулганд хүмүүс тууш тавиад ит.
Аа.
Тий? Бүр ингээд өхөн хөтлөө явж байгаа шүү дээ. Эцсийн насын эцэг хүртэл явж байгаа шүү дээ. Яагаад? Яагаад ганцхан бүтэн сая өдөр ирчээд нэг сарын нэг бүтэн санд нь ирчээд ч юм уу тий? Аа. Тэгээ ирэхгүй ингээд аа зүг мэдчихэв чи ингээд яагаад яваад байд. Явж болдгүй юм тий. Үнэхээр тэр газар амар тайван. Үнэхээр тэр газар миний амьдралд өөрчлөлт байгаа учраас миний зүрх сэтгэл өөр тэмүүлж байгаа хэрэг ер нь. Үнэхээр л та бурхныг олж харсан бол олж мэдсэн бол тий. Бурхан таны зүрх сэтгэлд яг ажиллаа хийсэн бол энэ бүх зүйл ямар ч асуудалгүй. Ирдэг.
Мэдээч Яг го зарим нэг талаар би манай бас зарим нэг сонсогч нар ойлгохгүй байж болно. Гэхдээ яг энэтэй адилхан асуудалтай ийм зүйлийг үнэн хутлыг ялгсан хүмүүс бол ерөөхдөө илүү сайн ойлгож байгаа.
Тийм байна.
Тэгэхээр биднэртэй хамт байгаа сонсогч танд баярлалаа. Тэгээ та 8833-39-31 дугаараар мессеж бичиж та энэ христийн талаар санаа бодлоо та бас хуваалцаач. Асуух зүйлээ бол бас асуугаач. Хэмээ урьж байна. Магадгүй христийн талаар танд илүү магадгүй христийн юун, христийн юун их буруу ч юм шиг тий. Эсвэл христийн юун илүү утгагүй ч юм шиг санагдчих болно шүү дээ. Тэрийгээ та асуугаач. Тэгээд яг энэ чуулганы ахлагчаар олон жил үйлчилж тий христ гэсэн хүмүүсээс асуугаа хэмээ урьж байна. Мессежний утас 8833-39-11. За шууд залгах утас 11-46-104-5 гэсэн утасаар шууд холбогдорой хэмээн таныг үрж байна. Танай гэр бүл ерөөхдөө христэд итгэдэггүй ер нь гэр бүлийн хүмүүс чи одоо гэрэлсэн тий.
Эний хувьд болохоор нэг ихнэр хоёр охинтой. Тэгээд ихнэр охин хоёр мань хоёлаа бас христийн чуулганд явдаг. Ээж маань явдаг, ах маань явдаг, дүү маань явдаг. Гэтэл ер манай гэрэлэр нь бүгд л юм да. Эхнэрийн талах юм бас бүгд явж байгаа. Тэгээд энэ зүйл маань яагаад шуулганд явах болсон бэ гэхээр нүүний түрүү асууж ясан шүү дээ. Өөрөө чи яг өөрчлөгдсөнийг хараад хүмүүс яг тий. Яг хэлжсэн ч юм уу да тийм одоо юу гэдэг
тийм. Та түрүүлээд шуулганд явсан.
Тий яг би яваад миний амьдрал өөрчлөгдсөнийг хараад эдгэр хүмүүс татагдсан гэсэн ер нь бол. Тэгээд өнөөдрийн хүртэл
өөрчлөлтгүй бол энэ нэг юм балан юмд яваад байна.
Тийм шүү дээ.
Бойл гэж байна.
Тийм юу ээ амьдралаа алдлаа моллаа гэж одоо ингээл тэгж байгаа хүмүүс бас их байж шүү дээ ер нь л тийм. Тэгэхээр манай гэр бүлийнх нь бол гэр бүлэрээ Иесус Христийг одоо урагч эзэн гэж хүлээж аваад үнэхээр миний гэр бүлд бол амар тайван гэдэг зүйл бол байдаг шүү. Яалт ч юм зөвлөг бол бурхан биднэрт мэдрүүлдэг ер нь л.
Тэгэхээр одоо ерөөхдөө та хувьхныхаа хувьд өөрчлөгдсөн юм чи тээ. Сайн тал руу өөрчлөгдсөн юм чи. Бусад хүмүүс та хэрхэн өөрчлөгдөсөй гэж ерөөхдөө хүсдэг вэ? Одоо магадгүй энэ талаар хэрхэн ажилтдаг вэ? Магадгүй таны цуглаанд ажиллаж байгаагийн шалтгаан бас юм бах тээ. Бусдад амьдралыг нь бас бурхан руу шуулган руу магадгүй энэ зүгээр бурхан руу шуулган руу хээсээ илүү тэр хүний амьдрал нь сайн сайхан руу өөрчлөгдөсөй гэсэн нэг цаад зорилго бас байгаад байгаа шүү. Тэгэхээр энэ талаар хэрхэн ажиллаж байна? Энэ талаар одоо хувьдаа итгэвч хүмүүс чинь ингээд сайн мэдээ гэж ингээд хаалцаад байдаг шүү. Магадгүй өөрсдөө нэг юм мэдэрсэн учраас тэрийг л хаалцсан юм болов уу гэж хэр ойлгоод байна шүү. Тэ?
Тэг яг хоо энэ нь төлөнд ажилладаг гэхээсээ илүүгээр өөр ажил хийдэг. Тэгээд ажлаа хийж байгаа цуглаанд ер нь бол үйлчлэлдэг гэсэн. Энэ нь юугаар? Сайн дураар.
А сайн дураар.
Тий одоо цалин бүнлөө янз бүрийн байхгүй. Тэгэхээр юу гэдэг Иесусийн чуулганд үйлчлэн гэдэг чи өөрөө маш их цаг авдаг байхгүй. Тэр би чуулганаас нэг төрөнийч цалин бүнлөө авахгүй мөртлөө энэ зүйл үйлчлэлдэг.
Иесус юм чи мөнгөөр татаад дим.
Мэдгүй. Тийм байх тэр мөнгө байдаг шүү дээ. Миний мэдхий. Байхгүй хаа. Тийм. Тэгэхээр
ер нь сүмүүд одоо мөнгөө одоо юу юм те мөнгөө одоо үйл ажиллагаандаа зарцуул төрөн бис шиг статусаар явдаг баг те
мөнгө шашны юу аа шашны статусаар тастай юм. Тэгэхээр өөрөө өөрчлөгдсөн шиг бусд руу одоо те бусдыг одоо яаж дагуулах вэ? Бусдыг сайгаас юу хийж ийнэ гэж асууж ин те. Тэгэхээр би зөвхөн нэг зүйлийг л хэлмээр байна. Үнэхээр та тий? Бурхныг олж мэдмээр байгаа бол Христ энэ чуулган дээр. Хүн энэ дэлхий дээр маш олон зүйлийг олж мэдэж амьдрд юм шиг тий? Бас олон газар орж гарч явд юм шиг тий? Юу гэдэг нь тий? Газар үзэж чинь, бүтэг үзэж чинь, юм олж мэдэж чинь ч гэдэг юм уу тий? Яг үүний нэгэн адил зайлшгүй таны урах хста нэг зүйл бол Иес Христ энэ чуулган. А та Иес Христийн чуулганд ирээд магадгүй тууштай явснаар маш олон зүйлийг олж мэдэх бол. Маш олон зүйлийг олж мэдэх бол. Бас тэгснээр таны амьдралд асуугдж байсан асуултуудын хариултыг та олж авах бол. Бас тэгснээр таны эргэлзээтэй байсан зүйлсүүдийн гацааг тий. Эргэлзээг бас тайлах бол. Тийм учраас та Иес Христийн чуулганд ирээрэй л гэж хүмүүс уриалдаг. Миний хувьд бол. Харин тэгснээрээ таны амьдрал өөрчлөгдөх болно уу гэдгийг би зүгээр яг ингээд итгэлтэйгээр хэлмээр.
Зарим нэг хүн миний төрөний хэлдгээр яг би бодож байна. Зарим хүмүүс яг өөригөө сайн хүмүүс байгаа шүү дээ. Них муу юм байхгүй, өөрчлөгдөд байх юм байхгүй. Оо харин ч зарим нэг талаараа бол сүмд явдаг хүмүүсээс илүү сайн ч юм шиг. Чимшиг гэж ер нь сайн. Тийм юм байна. Тийм хүнд юу нь өөрчлөгдөх вэ? Тийм хүнд цоолгон бийгэл бурхны талаас одоо яг юу нь хэрэгтэй байдаг вэ? Таны хувьд ингээл хэм бол ихэвчлэн ингээд амьдрал нь нэлээд өгөлтэй, скол их буруу зүйл их хийдэг. Тэгээд тэрнээсээ гармаараа нэг сэтгэл зүйн дэмжлэг хэрэгтэй байгаа хүмүүс хэлж байгаа юм шиг надад ойлгогдоод байна л да. Тэгэхээр тийм биш хүмүүс байгаа шүү дээ. Яг ихэд.
Тэг, ер нь нэг түрүүн би нэг үе ярьжсэн шүү дээ. Би аль их сайн хөхт байлаа гэдэг. Өөрөө их сайн хөхт гэж боддог байлаа. Гэтэл би бурхныг олж мэдснээрээ яа бас нэг ичмэр зүйл их хөөсн л дээ. Ичмэр зүйл дээ. Үнэхээр бусдад ярмааргүй зүйл дээ. Би ямар хэцэг амтан байл гэж харж байгаа байхгүй өөрөө олж харсан гэсэн үг ер нь. Яг үүнтэй адилхан хүн бүр яг тийм байдаг ба. Ер нь. Тэрийг мэдэхгүй би сайн л ажиллаж байгаа шүү дээ тий. Би нэг хүнд муу юу гэм хийгээд байдгүй тий. Тажгүй шүү дээ гэж боддог хүмүүс байж болох юм. Гэтэ би тэр хүмүүст хэлмээр та тэгэхээр Есүс Христийн одоо тунхаглаад байгаа тий. Тэр Библийг нэг тэгэхээр сэтгэл гаргаад нэг уншаад үзээч тий. Тэгэхээр түүний талаар бас нэг судлаад үзээч. Тэгвэл олж мэдэх бол тэгж л хэлмээр нэр нь тий. Тэгэхээр энэ дэлхий дээр нэг одоо юу гэдэг нь тий. Өөрийгөө тэгж бодож байгаа ч гэсэн түүний цаана бид нэр мэдэхгүй маш олон зүйл байт юм байна аа. Тий. Энэ зүйлийг олж мэдээч л гэж хэлмээр. Энэ хоорогоо өөрөө ч асуусан асуултаа адилхан би өөрийгөө их сайн хүн л гэж боддог байлаа л. Айл юм сайн хөхт гэж. Тэгээд энэ бодол маань 100 байхгүй болсон л та.
Ерөнхийдөө нэвтрүүлгийн цаг өндөрлөхт өгч байна. Тэгэхээр та сонсогч нартаа ерөнхийдөө Христэд итгэх ямар том шалтгаан байна те. Адгөө Христэд итгэх одоо урайлаа зүгээр Есүс тэрээ нэг ондолдо үнэхээр итгэх шалтгаан байна те. Монгол хүн бижиж тэр Христ гэдэг одоо Христийн одоо шашинд одоо орох гэдэг ардч хүмүүс бас жоохон энд иймэрхүү юм байцсаар ерөнхийд ярьж байгаа. Тэгэх үнэхээр шалтгаан нь юу юм бэ гэж. Нэгсэндээ гарцаагүй хүн Христ итгэх ёстой бол тэр итгэх ёстой шалтгаан нь юу юм бэ? Энэ талаар хуваалцаад байлаа нэвтрүүлгээ өндөрлөхөд.
За. Яг хөө би зөвхөн Христийн шашин гэхээсээ илүү миний хувьд бол зөв үзэл сурталм бол л гэж харддаг л да. Энэ бол шашин биш. Яг хөө тэгээд хэлвэл бас хүмүүс гайхах л та тий. Тэгээд Есүст итгэх шалтгаан. Би түрүүн нэг ишлэл хэлжсэн шүү дээ. За хуулийн ном явнасаа салгал өдөр шинэ бяцлах юм аа. Тэгвэл та хөгжин дэвших болно гэж байгаа байхгүй. Тэгээд эхлээд дээр нөгөө өөрчлөлтийн талаар хэрсэн. Явж байгаа тийм. Тэгээд нөгөө хүн болгон өөрчлөгдөхийг хүсэж байгаа. Байгууллагын өөрчлөлт, менежментийн өөрчлөлт тийм. Улс их орны өөрчлөлт. Энэ болгоны гол сүр нь хүн өөрөө юм болов уу гэж би бодож байгаа. Хүн байгаа учраас энэ зүйлүүдийг хийж байгаа. Тэгэхээр эдгээр зүйлсийг хийх гэж байгаа хүн нь өөрөө өөрчлөгдөх хэрэгтэй. Тэгээ өөрчлөгдөх хэрэгтэй. Үнэхээр би өөрчлөгдөх юмсан гэд бодоод тэмүүлэлд явж байгаа сая сая хүмүүсийн дэлгэцтэй байгаа тийм. Тэр бумаараа байгаа. Та Есүс Христэд ирснээр таны амьдрал, таны оюун бодол, таны зүрх сэтгэл тэгэхээр бүхэл талбар чи өөрчлөгдөх болно. Тийм учраас нэгдүгээр та Есүст итгэеч. Хоёрдугаар түрүүний там диважны талаар хэлээ ирсэн шүү дээ. Шууд хэлээ. Есүс Христэд итгэхгүй бол биднэрт аврал байхгүй. Тэгээ яг энэ зүйл маань хүмүүс бас гайхчихж магадгүй. Энэ залуу одоо юу яриад байна гэх те. Үнэхээр энэ зүйл дээр та асуулттай байгаа бол манай чуулган дээр хүрээд ирээ. Тэ? Үнэхээр та энэ зүйл дээр эргэлзээтэй байгаа бол манай сүм дээр хүрээд ирээ. Эсвэл таны ойрхон сүм чуулган байгаа бол бас ороод асуугаараа тий. Танд хариулт өгөх бол. Гэж л хэлмээр. Тэгээд таны ирэх ёстой газар шүү. Тэгээд Таныг бас сүмж болгон тамагдаа Есүст болд мэдээ сайлгч хүсэж.
За, баярлалаа. Нэвтрүүлэгт ирж өөрийнхөө амьдралыг, бас гэрчлэлийг, бас Библийн талаар үзэл бодлоо, итгэл үнэмшлээ хуваалцсан баярлалаа. Бас үүнээс илүүгээр бас бид нартай хамт байж нэвтрүүлгийг сонссон сонсогч танд бас талархлаа илэрхийлмээр байна. Хэрвээ танд Христийн талаар асуух асуулт байвал мадгүй нэвтрүүлэгтэй холбоотой амьдралаа өөрчлөх итгийг та хүсэж байвал нэвтрүүлгийн 1833-39-11 дугаар руу мессеж бичиж бас нэвтрүүлгийн цагийн дараа та залгах боломжтой гэдгийг танд бас дуулах таад байна. Тэгээ баримтат яриа нэвтрүүлэг энэ өрөөд өндөрлж байна. Хөтлөгч Амар Төвшин нэвтрүүлгийг хүргэлээ. Хэрвээ та нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсохыг хүсэж байвал та www.itgelradio.com руу та зочлоорой. Тэгээд энэчнээс та Христ сэтгэлд нэвтрүүлгүүдийг бас хүлээн авах боломжтой гэдгийг танд хэлмээр байна. Тэгээд энэ өрөөг, энэ үдшийг бас сайхан амраараа, энэ үдшийг сайхан өнгөрүүлээрэ. Тэгээд Бурхан таны амьдралыг өрөөн сахиж хамгаалах болтугай. За, баярлалаа.
Баримтат яриа нэвтрүүлгийг Христэд итгэх итгэл, үнэн бодит зүйл мөн гэсэн итгэл үнэмшил их сурвалжийн түүхийн бичээсүүдэд хулгуурлан хүргэлээ. Та нэвтрүүлгээ Бас Ангараг бүрийн өдөш 21 цагаас бүлээн авч сонсоорой.
Монголын Евангелийн нэвтрүүлгийн цахилгаан баримтат яриа нэвтрүүлэг танд хүрэлээ.